Слика 21. Остарениот Авраам и неговиот слуга. Кога Авраам беше многу стар, го повика својот слуга и му рече: «Оди во мојата земја и најди жена за мојот син Исак». Авраам не сакаше Исак да го напушти Ханаан или да земе од лошите ханаански девојки. Па така, слугата му даде ветување на Авраам и го послуша. А Бог го водеше слугата право кај Аврамовите роднини. Таму тој пронајде прекрасна жена за Аврамовиот син Исак. Незиното име беше Ребека. Исак и Ребека имаа син, чие име беше Јаков, кој покасно беше приименуван во Израел. Јаков стана таткото на големиот израелски народ. Израелците се уште живеат во Ханаанската земја. Од Израел произлезе еден кој донесе благослови за целиот свет.